ممكن بشراكة مع لياسيو. الو صباح النور واهلا وسهلا بيك منارة. سافا لاباس؟
الحمد لله. عايشك لاباس؟
الحمد لله. الو اليوم باش تحكي لنا على لا فراجيليتي سي سا؟
سي سا
لا فراجيليتي دي زيكونومي
توت افي
دي زيتا. دونك نفسروا شنو نقصدوا بالفراجيليتي كيفاش وشكون هم لي زيتا هذوما. يلا
توت افي منال، ان شاء الله نهارك طيب بنتي واللي يسمعوا فينا الكل على اكسبريس اف ام. نهارين هذو من 27 ل 29 فيفري فما فوروم منظمته البنك مونديال تحت la fragilité économique. D'après les estimations de la Banque mondiale, 70% de la population mondiale pauvre fait une fragilité économique et des conflits. Donc l'événement Heva ou thème l'édition Heavy de 2024, et Khalina la définition de la fragilité, une situation de fragilité économique. Le concept est relativement hadith, Manel, où les définitions li ali andhom sabra qanouniya lekin fasfada. Donc la définition, enfin j'ai une définition pointue le thème. Hasb l'OCDE, waqt ikoun la fama ma'nta situation de fragilité économique la dawla, waqt li ikoun fama dha'f fi mumarasat al wadha'if al asasiyya al mawkoula lid dawla, wa dha'f fi khalq des relations avantageuses mutuelles ma bainha ou ma bain les citoyens. Ou d'ailleurs, توفر la Banque mondiale توفر indice يعني فيه مجموعه من des indicateurs يقيسوا الهشاشه الاقتصاديه. كيف donc le CDE من 2005 يخرج un rapport حول les états fragiles. Ou توا ولا يتسمى les états de fragilité. Donc فما ويتقاس بcinq indicateurs اللي هما la violence, niveau de violence في الدوله, niveau de justice, les institutions, les fondamentaux économiques et la résilience. Au fil amin l'akhranin tzidou bsifa mazalt mahish mufa'ala ma'natha ma fmish donné alayha huma les risques climatiques
man tagayyurat al monakhiya wal inkasat ntaha
tout à fait. Le fikra wa enno dawla lazem ykoun andha kif ma dashboard tahaddit fi strategiyatha w les ressources li tahottom lil istithmar fi les indicateurs hadhom bach tahawel ma tkounch fi wad'iyat hashash iqtisadiya. Fi lhaqiqa el concept hadha li qult kima fi loul wa enno concept hadith يبدو أنه قاعد يتطور يعني il s'adapte en fonction des actualités économiques اللي في العالم الكل. دونك كل ما كانت الدولة قادرة على التعهد بالتزاماتها الداخلية والخارجية، كل ما كان عندها une certaine sécurité et souveraineté alimentaire, technologique, économique وغيرهم، كل ما كانت متحضر للي situations de volatilité ou de risque élevé. Donc كل ما كانت المؤسسات solide et ça c'est fondamental وفيها une création de la richesse، كل ما بعدنا على تهديد من الفراجيليتي ايكونوميك منال. دونك فما دي كلاسمون هما فما معناتها لو سي دي او والبنك مونديال يحددوا الدول. اخترت اني ما نحطيش الكلاسمون تاع دول السنه، لكن الكونسيبت وانه هو لازم نكونوا معناتها لي زانديكاتور كيفاش يتقاس الكونسيبت هذوما. لي زانديكاتور هذوما الخمسه، مستوى المؤسسات، لا فيولونس، لي زانديكاتور ماكرو ايكونوميك الكل. دونك لازم يكون عندنا فيزيبيليتي عليهم. احنا يصير انفستيسمون دونك اون سانفستي نخصو دي فون في بور لا معناتها دي فون بور اليمونتي الحاجات هذوما باش نكونوا مستعدين لي. دونك سي سكي ديفيني لا ريزيليونس، ليتا دو ريزيليونس. كل ما كانت الدوله عندها لا بوسيبيليتي باش تكون متحضره ومتهيئه ادابتي لاي شانجمون ينجم يصير دونك au futur. هذا هو. شكرا منال وان شاء الله نهاركم طيب.
ممكن بالشراكه مع لياسيو.